Sreda, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, vážení posluchači, jdeme do toho. A abyste věděli, že máme s kým, tak vám představím dva dnešní hosty, kterým jsou Jindřich Pavlis. Jindřichu, ahoj.
Ahojky, zdravím všechny posluchače.
A samozřejmě, kdo jiný než Ivo Goetz. Ivoši, ty jsi na Svobodném vysílači už jako doma, že? Ahoj.
Tak mi to tak někdy přijde. Ahoj a dobrý večer posluchačům a divákům.
Doufám, že se nezvošklivíš posluchačům, ale já si myslím, že ne, protože naopak si myslím, že máš takové jadrné informace, že se naopak čím dál tím zalíbíš posluchači našem.
Takže mi dělá problém ty informace neprezentovat příliš jadrně.
Dobře, tak jo, doba je jadrná, takže co zbývá jinýho?
Aby nebyla brzo jaderná.
No, to snad ne teda, doufám. Takže, pánové, ještě jednou hezký večer a ještě jednou hezký večer. Posluchači a diváci, samozřejmě můžete si dívat na televizi. Oba dva dnešní hosty vidíte na televizi, pokud si pustíte na našich stránkách. Takže tady máte takový bonus z plzeňského studia, protože tady je to všechno i obrazem. Já nevím, čím dneska začít. Je to středa, debaty je třeba, takže byste měli spíše vy dva spolu se tam nějak bavit o tom, co nového se stalo. I když jsi tu byl na Svobodném vysílači v neděli, Ivoši, tak od té doby už se to zase tolik událo, že je opět o čem se bavit. A já tě dám slovo jako prvnímu, co myslíš? Ivoši.
No, já si myslím, že opakování je matka moudrosti, protože ano, spousta lidí ty pořady neslyšela nebo neposlouchala. A samozřejmě dějou se nové věci každý den je toho strašný kvantum, takže řeknu, že normální člověk asi není vůbec schopný takovýhle kvanta informací pojímat a zpracovávat. Takže si myslím, že spousta posluchačů díky tomu, jak jsou vytížený v práci, jak jsou vytížený staráním u rodiny, tak pak už mají v podstatě asi jedinou šanci, že si sednou před tu obrazovku z večeří a nechají do sebe s prominutím ládovat ty hovna z České televize a z Novy a z podobných kanálů. Jo, takže ten, kdo poslouchá alespoň trošku nějaký alternativní informace, tak má i šanci se dovědět něco o tom, jak skutečně se věci ve světě mají a ne to, jak jsou jim jenom předžvíkány a prezentovány. Já bych se možná vrátil čerstvě k sobotním událostem a sice v Rusku proběhlo další kolo demonstrací za propuštění zločince Navalného. Proč říkám zločince? Protože pan Navalný byl uznán vinným v plném rozsahu v jeho kauze s jednou kosmetickou firmou z pronevěry, který se tady na té firmě zúčastnil. On byl za to původně potrestán podmíněným trestem, ale protože soustavně porušoval podmínky svého podmíněného trestu, tak soud přistoupil k trestu odnětí svobody. Co je na tom zajímavé, že vlastně na ten soudní proces se k budově soudu v Moskvě sjelo 18 aut s diplomatickými značkami. 18 aut s diplomatickými značkami. Není to omyl. Oni neustále v Rusku se snaží rozpoutat samozřejmě další barevnou revoluci, takže vlastně veškerý protesty, které jsou organizované ve jménu Navalného, jsou organizovány ze zahraničí, což bylo potvrzeno i na webu americké ambasády, za což jejich ambasador byl předvolán na ministerstvo zahraničí a pokárán. Tak hlavně oni neustále hledají sakrální oběť. Oni by potřebovali stejně jako u nás v republice, už se o to snaží minimálně 3 roky nazpátek, aby rozpoutali novou barevnou revoluci i v České republice, tak aby tou sakrální obětí nejlépe bylo nevinné dítě nebo ideálně matka s dítětem. Že proto na ty demonstrace v Moskvě byla nahnána nezletilá mládež. smekám před ruskými policisty, kteří udělali jednoduchou věc, a sice tyhle tu omladinu vzali a vytlačili je do bordelu. A ve chvíli, kdy ty mladíci se vyskytli v tomto veřejném domě, tak je mohli legálně zatknout za to, že se jaksi navštívili veřejný dům, protože jim nebylo 18 let. No, sakrální oběť hlavní, která by byla jaksi k uspokojení pánička ze zámoří, tak to by byla smrt Navalného. Oni už v podstatě ho nemají jak využít jinak, než to, že ho zabijou. No a je tam jeden velký problém. Když ho mají ve vězení, v dobře hlídaném ruském vězení, ne jako v newyorském s Epsteinem, tak se k němu nedostanou a nemůžou ho zabít, takže žádná sakrální oběť nebude. Takže tolik asi za mě k té sobotě a k tomu, co se tam dělo.
Aby nebyla zase nějaká sebevražda, víš, aby se zase nezastřelil provazem v rybníku, víš, nebo takhle.
Jo, přesně tak, přesně tak.
Tak, dobře, no, Jindřichu, prosím tě, ty jsi se mi jako nějak namáčknul na kameru, že mi tam úplně... Tak, takhle musíš se trošku hlídat, protože potom mi jdeš z obrazu ven. Vidíš to, hlídej si to. Takže, prosím, můžeš.
Já k tomu dodám jenom to, že s Navalným se hrajou tanečky už několik let. Viděli jsme prostě tu koncentriádu, že jo, když byl otrávený údajně novičokem a tak dále, a biologické materiály byly samozřejmě Ruskou federací odebrány, pak odjel na léčení do Německa. Mezi tím byly zachycený vlastně ty korespondence mezi polskou stranou a německou stranou ohledně Navalného a s využitím tlaku, že jo, na Bělorusko jako takové. No a to, co se tam teďkom předvádělo, že jo, tak samozřejmě fašisti vždycky hnali před sebou děti, že jo. Ženy, děti, starce, zajatce, jo, a jenom díky profesionálnímu zásahu prostě těch policistů tam nedošlo prostě ke krveprolití a ty demonstrati měli za úkol, aby tam došlo ke krveprolití, že jo. A k těm sakrálním obětem, že jo, tak jako samozřejmě, že jo, nemáme v Rusku, že jo, takový zřízení jako v New Yorku nebo prostě jinde v Evropě nebo třeba jako na Slovensku, že?
No. Myslíš, že to minulý týden zřízené fašistické peklo na Slovensku, kdy chtějí občanům dovolovat vycházet z domu jenom na základě SMSky schválené policií a ještě nějakým orgánem?
Ano, nejenom to, že jo, tak jako samozřejmě na řeckých ostrovech to mají vyzkoušený, tam se taky na základě potvrzení SMSky mohly chodit hodinové vycházky, ale nešlo to třeba spojit jako s nákupem a podobně, a samozřejmě povolenky takhle fungovaly, že jo, podobným způsobem i v Austrálii. Jo, v podstatě na tom Slovensku tam už nejde o nějaký covid prevence a tak dále, to je prostě jenom implementace tvrdšího fašismu, protože celá ta vláda ví, stejně jako ta naše tady, že budou za toto souzení jako jiné vlády na celém prostě světě, který tohle ty svinstva prostě dělají. Jo. Takže tady už nejde o prevenci bezpečí, zdraví, jo, nebo prostě sociální život. To už je jenom metodika toho, že oni jsou už si vědomi, že překročili bod návratu. Bod návratu ke stabilizaci. A vědí, že jejich vlastní pániček je taky odepíše, tak se snaží dělat ještě větší svinstvo. Jo, a tohle to se prostě zastavit musí. Samozřejmě vidíme, jo, to na těch pohybech, na té politické scéně všude v Evropě a i u nás, jo, že se začínají pomalinku a jistě převlékat kabáty, že?
No, pokud jste si všimli, tak 14 dní zpátky vyletěl prudce kurz Bitcoinu.
Ano.
Včera vyletěl prudce kurz stříbra.
Ano.
A to znamená, že ta takzvaná finanční krize, kterou nám tady furt slibují, tak přechází do horké fáze. No a může se stát, že jaksi se položí dolar. No a dolar se nebude chtít chvíli ještě položit, protože dosazený prezident Bidet, tak bude chtít tady z těch satelitů Deep Stateů ještě jaksi vypumpovat ten svůj nájem, vypumpovat tu rentu. No a bude tady těm lokálním vládám šlapat po krku, aby zaplatili výpalný do Ameriky. To výpalný, to jsou třeba ty naše slavné vrtulníky, které jsou úplně k ničemu vyřazený. Jo, na Slovensku věřím tomu, že mají taky svoje výpalný. A samozřejmě tady bude docházet do takové situace, že ten establishment už bude chtít jenom to, že bude chtít rozkrádat to, co ještě zbylo. Jo? Čili my jsme tady svědky zániku státnosti a v podstatě počátku vlády pouze mafií. Na Slovensku jsou ještě o kousíček dál, tam už mají dokonce na území nasazenou rakouskou, maďarskou a polskou armádu, takže věřím tomu, že ty čekají, až ten jejich stát pod jejich mafiánským vedením totálně skolabuje, tak bude prohlášený za součástí území těch států.
No, co se týče toho mafiánského tady státu a podobně, tak vidíme, co se děje teď. Konkrétně určitě se k tomu ještě možná vrátíme, ale to, co jako předvádí s tím volebním zákonem, tak to je něco naprosto neuvěřitelného. To musí být prostě na zakázku někoho. Neříkejte mi, pánové, že ne, protože to, ty jsi to řekl správně, možná Ivoš to řekl velmi dobře, Rychetský, co kdysi schválil on.
Já k tomu řeknu jenom to, tak pan Rychetský už je osvědčený kádr, že jo, a ústavní soud prostě v tomhletom směru v jeho jméně rozhodně nehájí zájmy českého státu, jo, na to ještě nějaké české státnosti, jo, protože už jenom připustit diskuzi na to téma, že bude nějaké kvůli očkování, zvýhodňování jiných občanů, jo, je naprosto nepřípustný. To je zhruba asi tak 14 dní, 3 neděle zpátky. Mm-hmm. A dnešní článek v podstatě jenom potvrzuje, jo, to, co vlastně on jako ústavní soudce vůbec nemá dělat. Jako on se nemá vyjadřovat těmto věcem. To je nepřípustná záležitost. To je na okamžitou abdikaci. Je naprosto neprofesionální, neetický, jo, a v podstatě to poškozuje pověst nezávislosti soudu, jo. A když to vezmeme, tak vlastně oni to připravují leta salámovou metodou, jo, tak byly tady zmíněny ty exekuce a mafie a tyhle ty věci, státní exekutoři v podstatě vymizeli, všechno v soukromých rukou, jsou to veřejné osoby, jo. U lékařů to samý, tenhle ten statut. Jo? Jestliže k tomu došlo nějakýma fingovanýma napadením lékařských prvních jako pomocí a tak dále, to bylo prostě takovýto téma, jo? Kdy se stávaly najednou, jo, tyhle ty problémy, že, jo? Že pacient napadnul lékaře a podobně a volalo se potom, aby to mělo vlastně úřední statut veřejné osoby. Že jo? Takže lékaři dneska páchají zločiny v podobě testování, nikdo neví, čím testujou, jak testujou, očkovací látky, jo? Pandemický plán se nedrží, jo? Toho vůbec nikdo nedodržuje a lékaři se prostě nedrží lékařské etiky. Jo, a exekutora by měl nějakou etiku, když ještě má v podstatě beztrestnost, jo, tak se nezastaví, tak prostě je schopen prostě za 20 000 dluhů vám prodat i barák. Že?
Tak, přesně tak.
Jo, proto tam bylo i to pozvolný, že jo, omilostnění, že jo, že teda nebudeme ze svých zdaněných peněz už platit daň, když si koupíme nemovitost. Jo, to znamená, že v první řadě proč by měl potom ten nabyvatel platit daň státu, že jo? Jo, vidíme, jak se drží nemovitosti na neskutečně vysoké úrovni, takže byt 4 plus 1 v Řeprvích, že jo, panelákový zástavbě, jo, který stál 60 tisíc během 91, v 90. roce, že jo? Jo, v družstevních podílech dneska se prodává za 9,5 milionů.
No, to jsou ty králíkárny, ne, přece, jak jsou k ničemu.
Z novelizací, že žádají zákon udělat, kde za metr stavby budete platit 1 000 korun, no tak to je budoucnost pro mladý se všem všady.
Za metr podlahový plochy, to je opravdu podpora mladých rodin.
To nemá chybu.
Taková politika sociální, ano.
Za 30 let naprosto všechno rozkradli. Takže z nás udělali to, že si maximálně umíme opravit potrubí, ale neumíme si to zkasírovat. My, velmoc, která jsme vyráběli od A do Z prostě všechny možné věci, jo, tak z nás udělali hlubce, rozkradli, prodali, jo, a dneska nemají už kde jak krást, kromě z vybraných daní, jo, a poslat to svýmu páničkovi. Bankovní sektor nemají vůbec pod kontrolou. Jo, tak, jak to vypadá na větších obcích, městech a tak dále, no tak jako to je řízená korupce, všechno. krytá právním systémem. A poslední hodnoty, které lidi mají, tak živnostníci, malé střední firmy, jo, teď jde prostě i střední třída, která má třeba, já nevím, tomu za těch 30 let se k něčemu dostala, tak prostě krachujou. A nikdo tady neřeší problematiku podle mýho odhadu zhruba 2 milionů lidí na hranici chudoby a bídy. A teď jsme přesně před tou propastí, takže já očekávám, že to budou tlačit na pád vlády, jo, tahají nové figury, jo, jako Šlachtu a Blanický manifest, jo, a z Janečka dělají celebritu par excellence, jo. Jo, takže jako nikdo neví, jako odkud přišel, jestliže to je genius nebo není, no tak jako to nám říkali o Koženém a dalších taky, že jo. Takže rozehrávají hru, jo, rozehrávají prostě podvody, jo, na hezký obrázky a myslí si, že se ty lidi na to chytnou, nechytnou.
Jindřichu, teď si to celý tady roztáh do široka, všechno musíme se vrátit. Já bych chtěl slyšet od tebe, Ivoši, co jsi říkal před vysíláním, co Rychetský tenkrát odsouhlasil ohledně toho volebního zákonu, tak v současné době no, to...
Rychetský byl sociální demokrat, jo, nebo snad ještě já nevím, jak to má, ale jako ústavní soudce asi nebude. No a samozřejmě za doby vládnutí sociální demokracie, tak on byl tvůrcem toho volebního zákona, který dneska řekl, že je neústavní. Mm-hmm.
To je naprosto...
Ty paragrafy, který ten ústavní soud dneska zlikvidoval, tak jsou vlastně z doby takzvané opoziční smlouvy.
Ano, ano, ano. To ku podivu dneska bylo i ve zprávách to takhle povězeno, takže opravdu je to úplně legální, úplně pravdivý, takže neříkáme žádný hlouposti, žádný konspirační teorie, přesto, že to tak vypadá. Jeden člověk, vysoký představitel soudní, nejvyšší prakticky, kdysi, když něco řekl, udělal, tak dneska řekne, že udělal to, že to je neústavní. Tenkrát, no tak by si měl sám sebe...
Tenkrát nebyl soudce, jo? To zase jako...
No to je jedno, ale tak by si měl sám sebe potrestat, že něco udělal v minulosti špatně, když teďko to je neústavní a tenkrát to bylo, nebo já už vůbec nevím,
jak to ještě, člověk tam má. Tam je ještě daleko větší nebezpečí, který vlastně komentoval prezident Zeman, že jo, ve svém dopise. A sice, že díky tady těm změnám v ústavním zákonu o volbách, tak by mohlo dojít k situaci, že vlastně s termínem voleb se legálně a legitimně rozpustí poslanecká sněmovna, která do té doby nemusí přijmout nějakou novelizaci volebního zákona a může se stát, že tato vláda, která je u moci, se už jaksi nerozpustí a bude moct vládnout na věky. Jo, tam je takovýhle zákonný prostě postup, protože přímo působení Senátu je v ústavě nějakým článkem konkrétně vyloučený v tomhletu chvíli. No a já bych rád připomenul, je to asi tak 10 nebo 15 let zpátky, že za podobné situace v jedné kavkazské zemi, když se dostali do téhle situace, tak přijela na společnou schůzi parlamentu s vládou rota vojáků, vběhla do parlamentu, postřílela to i s vládou a najednou byly vypsané volby. Bylo to vyřešený.
Aha, no. Ach jo. Tak
no,
to
tak
je...
I z toho důvodu, že jo, tak je vypsaná nová zbraňová amnestie, že?
Aha, no. Zase jo, teďko. To ani nevím. No nic. Pánové, možná ještě, ty si tam zase, Jindřichu, nadhodil toho Šlachtu a podobně, že zase začínají vylejzat nové a nové strany a neví co všechno. A o tom by mohl vědět asi možná víc Ivoš, ne? Zase, jestli se zeptám, co to vůbec je za tu stranu, ta přísaha, nebo co to zase vymýšlí? Kdo tam je? Co vlastně mají za lubem?
Pavle, to není vůbec důležitý. Kdo je zatím, jestli je to Šlachta, kdo to je. Jako teďka takovýhle všechny možný strany a straničky rostou jako houby po dešti. Jo? Vidíme, jak se jejich takzvaný předsedové mezi sebou nejlépe by se podřezali, kdyby mohli, aby byli předsedama, protože každý hájí zájmy jinýho klanu, který ho tam vyslal. Všichni se tváří jako velký vlastenci. No a když se teda obrátím přímo na Šlachtu a jeho partičku, tak jestliže mi tyhle ty vlastenci řeknou, že nechtějí vystoupit ani z EU a z NATO, no tak to automaticky už nejsou vlastenci. Nemá cenu vůbec o nich uvažovat. To jsou zařazený mezi vlastizrádce z demobloku a není tam co řešit. Jo, jestliže v této zemi existuje nějaký vlastenecký subjekt nebo vlastenecký strany, tak musí splnit minimální vektor cílů. A minimální vektor cílů, který všichni, kteří to myslí s touhle zemí normálně, je to, že budou že chtějí zachování suverénní a svobodné České republiky. No ale to právě znamená, že se z těchto těch mezinárodních koncentráků pro národy vyvážeme, protože EU je řízený na to. To bez vystoupení z jednoho nebo druhého nelze realizovat.
Ano, souhlasím. Je to tak, přesně tohleto, a teď to možná zase napinknu na tebe, Jindřichu, přesně o tom mluví teď v poslední době poslanec Volný, který se tak zviditelnil, pan Flákanec, že jo, už musím říkají, ale to je krásný, to se mi hrozně líbí, Flákanec. Tak ten právě o tom mluví, že chtějí, a myslím, že dneska mělo proběhnout nějaké jednání, nebo zítra, teď ani nevím, myslím, že dneska, kde chtěl udělat jakousi platformu takovou, navrhnout takové ty 3-4 základní body, jedna z nich, nebo některý z nich jsou právě vystoupení z NATO a z Evropské unie a ještě nějaký asi dva další body. A všichni ti, kteří se shodnou tady na tom, tak by se měli dát jaksi dohromady a jít do toho společně. To snad je ještě jediná šance. Ale jak je vidět, tak nějaký Šlachta, a já nevím, kdo ještě tam je nový, jestli ten Janeček nebo kdo zase, já vůbec to nesleduju, tak ty asi takovéto zásady nemají, co Jindřichu, nebo mají? Jestli o tom něco víš?
Mě o tom ještě zatím nepřesvědčili.
Ano, tak ne, ono nejde o to, aby tě přesvědčili, ale jestli to opravdu deklarujou tohleto ve svém volebním programu, protože volební, jak si se rozjíždí na plný pecky, že, volební kampaň, a už tak trochu víme, kdo, co, tak, jak, proč.
Volební kampaň samozřejmě už pomalinku začíná, hlavně celá ta základna prostě se třese, že se bude přeskupovat dělba moci, že bude ležet určitě na té ulici, ale mě ty pánové zatím nepřesvědčují o dobrých úmyslech. Já už jsem tady si vem kdysi dávno...
Který pánové? Počkej, který teď konkrétně?
Tak pánové Volný jako mě taky moc v určitých věcech nevoní, protože si osobně myslím, že on jako kliďas, aby došlo v parlamentu k takovému kreťasu, jo, to nepatří do té skupiny. Víme, jako jak Blanický manifest, jako v čím je přikrývaný, jo. Všechno to je jakoby v jedné noře, v jednom brlohu, jo. To se netýká samozřejmě jenom Jirky Černohorskýho a že se nemůžou dohodnout s Krejčím, to je jejich věc, jako, jo. To já nevidím z toho prostě vyústění pro národ, jo. To je jenom kritika, ale žádný kompetentní postup není, jo. Jo. A to pódium neplatí ze svých vlastních kapes, jo. Jo, prostě postrádá to základní nosnou ideu, jo, v tom, co si představují pod pojmem vlastenectví. Mně chybí obnova země, lidská společnost, jo, hodnotový žebříček, zodpovědnost ze zhora dolů, jo, tak jako má každý obyčejný občan tu zodpovědnost, jo. A nevidím tam prostě koncepční řešení z jejich jako programů nebo prostě z jejich hledisek. Jako, jo, kritizovat samozřejmě umí každej, ale správně už by měly být prostě podepsaný žaloby a ochrana dětí, že jo, tak jako roušky ve školách pořád nosejí.
No jo, dobře.
Abych to nazval pohlednická dobu falešných proroků.
Pohled, jo, já prostě vidím jenom síň falešných proroků. Jo.
Teď to tady řekl Ivoš, vy se navzájem slyšíte asi špatně, protože nemáte sluchátka.
Jo, ono je to o tom, že v podstatě, jak jsem tady s Ivem říkal, 23. prosince, Spojené státy končí, neznamená to, že dolar jako taková světová měna vyloženě padne, ale stane se z ní regionální, to nějakou dobu potrvá.
Počkej, Jindřichu, teď jsi říkal 23. prosince, to jsi myslel před Vánocema, nebo...
Vánocema, no, že Spojené státy samozřejmě se rozpadají. Trump za ty 4 roky ukočíroval, co se dá, že jo, vztáhnul zpátky do Spojených států nějaký ten základní průmysl. a vytváří se tam prostě linie konfederačních států, který chtějí dodržovat ústavnost Spojených států a ty, kteří si chtějí dělat, co chtějí. Takže v Texasu samozřejmě, že jo, se Trump pravděpodobně usídlí a bude chránit prostě obyčejné Američany, které ho podporovali, a dneska je Biden prostě prohlašuje za šílence a dokonce chtějí za to zavírat, že jsou podporovatelé Trumpa. Označili to prostě za přítele a v podstatě Biden byl samozřejmě taky kůň globalistů, tak zvolili takového kandidáta, aby ta loď prostě narazila na stěnu. Protože tím, že se Trumpovi podařilo vytvořit určitou tuhletu strukturu a zakotvit tom Texasu a spol, tak to vytváří prostě určitou protiváhu, kde to vytváří státy, které chtějí dodržovat pravidla, zákony. Ale na to nikdy nebyly americké elity zvyklí, aby dodržovali zákony. Bombardování v Jugoslávii, rozkradení celého východního bloku, jeho pošpinění prostě historický prostě souběžnosti, události Ruska a tak dále, a dneska bez Ruska prostě se v rámci stabilizace neobejdou. Takže v podstatě to bude Bidenovi vázat nesmírný zdroje a on je potřebuje od někud dostat. Z Ukrajiny asi už těžko, jo, protože to je zem rozvrácená, takže v podstatě Evropa je celá vykradená, takže z čeho to dostane? Dostane to z úspor malých středních vrstev, protože korporáty mu nic nedají. Jo? To prostě ty klanové skupiny budou vytvářet velice tvrdý tlaky a začne tam mezi nima velice tvrdá mela. Jo? A tu legitimitu, že vyhráli volby podvodem, no tak jsme to viděli, že jo, tak jako pozval si Národní gardu, které pro jistotu radši nevydali ani náboje. To je taková legitimita, to je legitimita a dostaneme se k dalším věcem. Je legitimní tato 30-letá vláda tady? Za co jsou zodpovědní? Nakradli si a teďko nás tady postupně budou chtít nechat vychcípat. Tady už jde sakramensky bohodně moc věcí, protože náš stát, včetně Slovenska, jo, je pod obrovským tlakem a jsme vždycky prodlouženou rukou Ruska, Slovanské říše. Jinak se to vždycky mlátilo na Haliči jako barbaři. A my nikomu nic nedlužíme. Opakuje se mnichovská doba 38. roku, doba pobělohorská, a nejde to jinak nazvat. Co nám chtějí nabídnout? V 89. roce pod vznešenýma ideálama, jo, na který prostě jsme dorazili během 4-5 let, máme výsledek ten, že se člověk neuživí svojí vlastní prací. Vytvořili takový systém korupční, jo, že na všechno mají vybudovaný právní systém a studie a tak dále, takže z radnice každý prostě se mrhá prostředků neskutečný množství. A co vytvářejí? Ekonomický profit nemáme pod kontrolou jako stát. Jako na co chtějí tady čekat? Celý rok jsem nečekal na nic jiného, než že řeknou, bude obnova země. Je sice hezký, jo, že sice prosazují do parlamentu, že bude podíl potravin 55%. Pro boha, teď to nejsme schopní teďkon v této fázi ani vyrobit. Platíme si koncentrák za své vlastní úspory. A není moc času na to, že loď narazí na pevninu. Začne se to potápět. Jo, ten složitý systém, jo, jejich podpor byl vyčíslený na 105 miliard. Za 160 nebo 130 miliard, nebo kolik říkají, nakoupili respirátní nesmysly, roušky a podobně. Jo. To na jaře byli nasraný, že si to lidi šijou sami. A dneska jim nadávají, že za to můžou. Jo, důchodci umírají, ne z toho, že by měli stres a tak dále, ale z toho, že nemají okysličenou krev. Léky jsou zatajované, lékaři nedělají to, co by měli. Je to jak čekárna na smrt. Testujou, co ty testy obsahujou. Jaký SÚKL tady zavádí neregistrované očkovací látky. Tohle to jsou zločiny. Tady to není nějaký pochodování na Václaváku a nějaký vykřikování, že se tam někdo davově vykřičí na, v davu. Tohle to je tady na generální federální stávku. Máme propojení rodiny na Slovensku a před slovenskou ambasádou nebyla ani noha.
Prosím tě, Jindřicho, můžu? No, můžu, ty jsi se zase hrozně rozohnil.
Já jsem se rozohnil, protože víš. Už to není opravdu žádná sranda. Máme tady žalobu Lichtenštejnskou, teďkon samozřejmě ohledně těch petiční žaloby na slovenský stát, tak je to pravděpodobně schozeno zpátky, že si o tom bude rozhodovat slovenská vláda sama. Jo? A Matovič, pochybuju o tom, že bude hájit slovenské zájmy. A to, co se děje na Slovensku, oni si nedokážou jakoby zabezpečit kontrolu testovacích míst, takže už se na tom podílí polská strana, rakouská strana a maďarská strana. Čem jako, co to je za hru? Je to hra příprava na okupaci? Jestliže si myslí tyhle ty mocní, já to řeknu naprosto na rovinu, že z toho vylezou ven, tak možná, že s holým životem, ale u pána Boha, ten jim vystaví stopku. Protože tohle to už nejde a jestliže si úředníci myslí, že teďkon mají práci, jo, a že budou dotovat učitele na 130% platu, ty zdroje dojdou. Já mám syna ve třeťáku, neumí nic. A jelikož neumí nic, tak už dělají agitky, aby šli studovat dál. A co má jako studovat, když je nikdo nepovede? Prostě tady je to nejvyšší čas zrušit okamžitě veškerá opatření, držet se pandemického plánu, přijmout pomoc Ruska, Kuby, všech těch lidí, kteří na tom covidu spolupracují a je tady prostě bez té spolupráce to prostě nepůjde a zabránit genocidě lidstva a našeho národa. Polsko si brousí zuby na Těšínsko, Maďarsko až Uherskýmu Brodu. Jestli si myslí Moraváci, že Lichtenštejnové se zastaví, nezastaví. Žrali po Bílý hoře, před Bílou horou budou žrát dál. Rakousko se zastaví, takže repliku svatováclavské koruny poslali poslednímu Habsburkovi. Jakým právem se utíráte o Čechy, Slováky? Tady už nejde opravdu o nic jiného. Jestli si chtějí oni zachovat svoji vlastní důstojnost, ať začnou dělat. Jenom se kroutí od pana prezidenta dolů všichni. Nejde o mě. Já mám svůj život srovnaný a nebojím se. Moje duše je nesmrtelná. Ale dělejte věci pořádně. Je nejvyšší čas začít.
Dobře. Jindřichu, můžeme teďko dát slovo chvilku zase Ivošovi, aby tady neseděl celou dobu úplně zbytečně. Já vím, jsi se po právu rozohnil, ale je třeba taky vždycky trochu zajít jenom. Ivoši, já bych se tě chtěl zeptat, nebo tak, co mi napadlo, když jsem tady poslouchal Jindřichovo projev. Co ta demonstrace teď v té Praze? Mě totiž napadla taková věc. Jo. Teď je snad prvně v životě taková, nebo prvně v historii prostě celého toho státu, a já nevím, co to tady máme, taková věc, že mně to připadá jako, že na ty demonstraci přišli prosit ty páničky, aby jim to, co jim zakázali, tak, aby jim to povolili. Jo, a mně to připadá jako hrozně potupný. Nebylo by stokrát lepší vykašlat se jim na to, nechodit nikam na demonstrace a prostě všechny ty firmy odevřít. Nebylo by to mnohem účinnější, než prosit mého zotročovatele, aby mi povolil prostě, abych mohl otročit. Není to trochu postavený na Makovici? Proč tam ty lidi chodí, si myslíš, Ivoši? Já se ptám tebe, Ivoši, teď.
No, já si myslím, že hodně z těch lidí tam chodí s naprosto čistým srdcem i svědomím, to za prvý. Za druhý, jak už říkal Jindra, jestli mám na takovýhle demonstraci pódium, jehož pronájem stojí 1,5 milionu, tak zatím musí někdo stát v pozadí, kdo ty finance na to dává.
Takhle, pozor. Tam byla Čáková a s tím, a to bylo jejich patrně, nebo někoho tam z těch, kdo tam vystupovali, ano, takže to je v pohodě. No, to bylo v celku zdarma.
To v pohodě není, jo, protože ono se to opakuje. To není jenom tato poslední. Jo. A samozřejmě podle koncepce sociální bezpečnosti každá demonstrace je upouštění páry ve společnosti. To znamená, jak si oddaluje to ten finální konflikt. No a tenhle fašistický režim se naučil už tady s těma demonstracema, jak si zacházet, a nic si z nich nedělá.
No právě.
Hamáček teď v nouzovém stavu chce ve zrychleném řízení nakoupit další masážní vodní děla proti demonstrantům za 103 milionů korun. Takže jestli se lidi rádi koupou, tak vřele doporučuji, aby na takovýhle akce chodili. Samozřejmě je potřeba takovýhle akce dělat, ale jako na tyhle akce už je pozdě. Jo, my už jsme dál. A je potřeba začít s akcema daleko razantnějšíma, jako říkal Jindra, a sice federální generální stávku, jak na Slovensku, tak v Čechách, a zahájení občanské neposlušnosti, protože tady už opravdu ta sranda končí. No a pokud ty lidi se nezbouřejí, tak mají pořád šanci vlastně tím, že v téhle zemi je soustavně potlačovaný názor velké skupiny lidí a je potlačovaný jejich svobodný přístup do médií. Jo? A to je věc dlouhodobá, to už není jako rok nebo dva, to už je desetiletí, tohle ten stav trvá. A lidi, Češi jsou velice, velice inteligentní národ, velice duchovně vyspělej, a proto volají prozatím takovou tu gandhiovskou cestu toho pasivního odporu. Jo? To znamená, chceme odevřít, jo, proti režimu a žádný násilí a takovýhle věci. Ale já se obávám, že tady už se může stát úplně absolutně mimo jakoukoliv kontrolu, že nám tady potajomky někde v koutku vzniknou organizace typu Hagany nebo IRA. No a to už pak asi panu Hamáčkovi jeho červenou mikinu nezachrání ani vodní dělá, ani rozpuštěný domobrany.
Mm-hmm. Pořád si myslím, jestli právě ta neposlušnost, jakási občanská nebo něco takového, jestli právě by to nebylo mnohem lépe vyjádřený tím, že by prostě odevřeli všechny ty hospody a rány kadeřnictví a všechno
to. To může být prvním krokem.
No. To já si myslím, že by to stačilo.
Musí to být samozřejmě podmíněný podporou veřejnosti. Nemůžou v tom zase ty hospodský, no, ty lidi nechat samotní.
Ano. Tady je problém, když se člověk kouká na ty diskuze různý, na těch různých webech a podobně, no tak ty lidi by chtěli, aby je tam pomalu pozavírali všechny tadyhle ty, který nemůžou odevřít do spody a kadeřnictví a služby a tak dál. Ty by chtěli, aby je, lidi, aby je pozavírali. Teď mi řekni, co to v těch lidech je?
Pavle, kde na tohle chodíš?
Kdy to tam je?
Kde?
No všech těch diskuzích pod těma různýma...
Jo, diskuze, aha. No. Tak prosím tě, v téhle zemi neexistuje jedinej server, na kterým by byla volná diskuze.
Jo, to je pravda, ano.
Když pominu diskuze, které jsou na skutečně alternativních serverech, tak i když jsou na skutečně alternativních serverech, tak se postupem času prokazuje, že minimálně třetina, ne-li dvě těch diskutujících, jsou spineři, kteří jsou tam kvůli placenému obsahu, který oni spinujou do těch hlav, do těch lidí a směrují ty diskuze, kam je potřeba. Jako po změně diskuzí na novinkách někdy měsíci, to je bahno, já jsem myslel, že to bahno už nejde udělat horší, ale ne. To už není bahno, to je bahno s hovnama, že to musím tak říct.
Je, protože...
Vždycky na titulce je názor, který by řekl ten cenzor, a hned na to je protinázor, který to ještě potvrzuje. Zavřete je, pozabijte,
ano, přesně tak.
Svičte je. Jo, to jsou názory z diskuzí, pro boha. To jsou placený diskutéři.
Tak, to je přesně ono, Ivoši. Já tady můžu ukázat, jak mi okamžitě blokujou, že jo? A podle mě asi všechny, který tam mají jiný názory, než který tam mají být, tak je okamžitě zablokujou. Na týden, na měsíc, klidně. Není žádný problém. A pak to zkresluje tu, pak to zkresluje tu diskuzi, to je pravda.
Jenom v tomhle týdnu zablokovali tebe s tím z Kumacku.
No, no to všechno možný, tu ten týden.
Jo, Skumavku vám zablokovali.
Taky.
Ivetě Richtaříkový zablokovali kanál Proud národní hrdosti. Jo, když to je přesně o tom, o čem mluvil ten Putin na tom Davoském fóru.
Ano,
že
ano.
Není v zájmu lidské společnosti, aby tyhle ty konglomeráty těch korporací měly takovouhle moc, že můžou spinovat politické směřování států.
Máme telefon. Volá Petr Luft, takže beru ho do vysílání. Petře, si do vysílání, prosím.
Zdravím, Petr Luft, zdravím všechny protagonisty, diváky, posluchače. Já bych chtěl na tvoje slova, Pavle, reagovat, že tam ty demonstrací, kde jsem mimo jiné se zúčastnil, ty demonstrace.
Jsi tam byl, jo, teďko, v neděli, ano?
Jo, já jsem tam byl. A to nebylo žádný žebrání nebo prošení.
No, to mě to tak přijde.
To tě může přijít, jak chce, to by vždycky něco přijde.
Jo.
Tam, já osobně řeknu, proč jsem tam jel já.
Ano.
Jo, rozhodně lepší někam jet, podpořit takový odpor. Tam byl odpor. Vzdor a odpor, já jsem to tak bral. Jo, vy se tomu možná smějete, ale jako je to furt lepší, než být doma a někde mudrovat na nějakých sociálních sítích.
A odevřít ty hospody, nejezdit tam, odevřít ty hospody, odevřít ty kadeřnictví a to.
Ale počkej, to ať otevřou ty majitelé, souhlasím s tím, když to otevřou všichni, tak celý hamáček v červený srdcíčku se může jít nechat vyfotit.
Já si myslím, 10%, kdyby otevřelo, tak je klid.
To samý je, furt se my si stěžujeme, jaký sračky dávají v televizi, tak a ti lidi se na to nedívají. Dneska změří každého jednotlivého diváka v televizi, když budou chtít na digitální vysílání. Tak a ti lidi se nedívají na televizi, já už se nedívám 10 let na televizi. Jako, jo? Tak já se snažím všelijakým takovýmhle odporem, včetně toho, že holce se berou a jedou do toho, tam není problém v tom, že se udělá nějaká taková ubohá demonstrace, kde je 2000, 3000 lidí. Problém je v tom, že by tam mělo být 300 tisíc lidí. Jo, včetně Pražáků, který tam nechci jako jim sahat všem, protože některý tam byli, ale je to minimum Pražáků. Protože by to byla brnkačka, tam se normálně jeden den tam být 300 tisíc lidí, co by to bylo za problém? A teď tam vidíš takový ubožáky z jižních Čech, z Moravy a tuto pár lidí, 2000, 3000 lidí, ale já teď mluvím za sebe osobně, já jsem tam jel proto, abych jaksi vyjádřil tam svůj odpor a svůj občanskou neposlušnost tomu, co se tady s náma děje, to je všechno.
A teď třeba jo, ty nemáš hospodu, ty nemáš kadeřnictví, ty nemáš nic takového.
Ale ne, počkej, jakou hospodu, já nikdy hospodu nebudu.
Já
nemám,
vím,
neměl jsem,
takže...
Já jsem obyčejný člověk, který tam jde za sebe,
ano.
Jako jeden člověk vyjádřit odpor k tomu, co se tady děje.
Ano.
To je všechno.
Jak říkám, souhlasím.
A druhá věc je, že ti, co mají ty hospody, tak ať to otevřou všichni.
No, dět, jo, právě. Říkám, lidi jako ty, kteří nemají, tu hospodu, moment, já to dopovím, ty, kteří nemají tu hospodu, ty, kteří nemají nějaký ten služby, který musí mít zavřený, ano, ty ať tam jdou. Ale ti, kteří mají uzavřený hospody a uzavřený svý provozovny, moment, já to dopovím, protože vy to furt nějak nerozumíte. Tak,
já tomu rozumím, ty nerozumíš tomu, co ti říkám já. Já tam neřeším, jestli tam byl nějaký hospodský nebo nehospodský. Já jsem tam byl jako občan té republiky vyjádřit odpor a neposlušnost tomu, co se tu děje.
No, když jo, to beru, všechno. Pohodě, to beru, no, já říkám. Ale ty, kteří mají ty provozovny, tak ty místo toho, aby tam měli, tak měli otevřít všichni a to by byl ten největší odpor proti těm nařízením.
Ale tak to je samozřejmě, měli, ale neudělali to.
No, neudělali, no.
Tak každý se snaží.
Vy se to jeli škemrat na to náměstí. Nějak, to, no.
Ne, žádný škemrat. No, vidíš, ty už a budeš to mlej do nekonečna.
No, protože to tak je.
Můj názor, že jsme tam jeli škemrat.
Ale ty ne, to furt vysvětluju, Petře, ty ne. Ty tu hospodu nemáš, ale ty, kdo ji mají, tak ty tam škemrali, že jo? Místo, aby šli a odevřeli.
Já nevím, tam žádný hospodský nevystoupil, že tam škemrá by mu povolili.
No, tak dobře, tak v tom případě to bylo v pořádku, byli tam ty lidi, kteří nemají provozovny.
Já neříkám v pořádku, já ti říkám,
panové,
proč jsem tam byl já.
Tu planou debatu ukončit?
Já se taky myslím, že to je zbytečný, jo? Petře,
no tak samozřejmě ukončíme jí, tak se mějte hezky, budu poslouchat dál.
Tak jo, čau, ahoj. No, já prostě to je... Já si myslím, že to je první příležitost, jak opravdu ukázat krásně, bez nějakých zbytečných demonstrací, ukázat, jak člověk dokáže vzdorovat tomu nesmyslnému nařízení. To znamená udělat to přes zákaz. Hotovo. Šmitec. Jo? Takže můžeš na to reagovat někde.
Pořád nám platí zákon 240/2000, každý se může odkazovat na paragraf 31 odstavec 4. Celý to znění si můžete najít. Jo, v zákonech je to dostupný, můžete si to celý nastupovat a nastudovat a podle toho samozřejmě postupovat. Je tady spoustu lidí, kteří se věnují jak covid kauzám a těm lidem věcem. Jo. A nic jiného prostě než občanskou neposlušnost prostě nemůžeme. Jako, jo. Protože tím, že jo, je potřeba vyžadovat, že jo, tu lékařskou odbornou prostě péči, ta se tady neposkytuje. Média na tom mají svůj vlastní podíl, ty lidi už je, že jo, jak se říká, teď si dělají takový ten obrázek, že je napadá dáv, ale jsou to jednotlivé věci, ale ty novináři samozřejmě dělají neskutečně velký prasárny, že jo, těma reportážema, protože mám ráda soudního znalce a těch seniorů opravdu víc umírá. My sami máme kavárnu pořád otevřenou, jo, ale to otevření nás nezachraňuje. Jo. V podstatě to dojdeme taky tak, to je jedna věc. A druhá věc je, samozřejmě znám spoustu lidí, kteří tam chodí a i z těch starších a opravdu se propadají. Ne z toho důvodu, že by měli nějaký stresy, ale ztrácejí chuť žít. Nemají před sebou budoucnost, vidím to prostě i u mladých, středních generací. Jsou tam prostě velké, vážné obavy, protože nevěří tomu systému. Jo, prostě zkrátka, že tak jako nefunguje náš stát a naše státnost je prostě plně pod vnějším řízením, tak nefunguje v podstatě ty základní pravidla ve společnosti lidí. Jo.
Dobře.
Jo, podílí se v tom korporace, jo, podílejí se na tom firemní politika a úřední šiml.
Dobře.
Hlavně se na tom podílejí média, který ty lidi tak vystrašili, že jsou úplně už zahnaný do kouta, kdy reagují naprosto pudově. Jo? Vemte si, mládež už pomalu půl roku, ne-li tři čtvrtě, nebyla ve škole. Jo? A já si myslím, že bude velký problém, aby tato vůbec tyhle ročníky se vrátili k tomu studiu a něco se ještě naučili. Teď oni jsou úplně dutý. Oni neumějí číst, oni neumějí psát, oni nerozumějí psanému textu a je to úplně jedno, v kterém jste ročníku. Jestli na střední nebo na základní škole. Dokonce ani na vysoký nejsou schopní porozumět a čtvrce textu.
Já bych mu ještě telefon teďko, jo? Vydržte mi chviličku. On je dneska takový velice rozháraný, takže vezmu telefon ještě. Václave, prosím, pokud možno nějak slušně a lehce.
Díky, já jenom v krátkosti. Pan Luft zase mluví úplně mimo, je úplně mimo toho tématu. Děkuji panu Jindřichu Pavlicovi. Díky, naschledanou. Václav z Plzně.
Tak, dobře.
Já ještě se vrátím k jedné věci a to je v podstatě, proč jsou demonstrace na nic. Pakliže není z demonstrací nějaký hmatatelný cíl a závěr, jo, můžeme stávkovat. Formou stávky demonstrace, fajn. Ale víme sami, že v Německu v létě bylo 8 milionů lidí v ulicích v srpnu. V podstatě víme, že Německo nemá žádnou suverenitu a všechno to řídí jenom červený telefon z Washingtonu. A v podstatě tam šlo těm lidem ukončit i válečný stav, jo, stanovit si nějaký prostě cíle a začít prostě formovat, jo, jakoby ten normální stát, jako který by chtěli, protože vlastně jsou víc než 100 let pod těžkou kuratelou. Nejenom, že byli zneužiti v první světové válce, ale byli řádně využiti ve druhé světové válce. No. A v podstatě ty demonstrace nikdy nic nedokázaly. Ani ve Francii, když tam byl v parlamentu, jenom se hlasovalo o tom, jestliže bude zachovaný máma, táta. Jo, tak statut rodič 1, 2. Jo, těch 400 poslanců je to nezajímalo. Jo. Jako samozřejmě pomůže písemný tlak na poslance a tak dále, ale nejúčinnější metoda je se začít prostě spojovat v místě, kde bydlíme. Spojovat se s lidmi podobného smýšlení. Apelovat na úřady, apelovat na policisty, na lékaře. Jo, začít pracovat ve svém vlastním okruhu. A pak se to prostě promění. Jo? Prostě jít tou cestou odpovědní společnosti. Je tady spoustu lidí, kteří mají ztracenou existenci, ať už jsou v dluhých pastích a já nevím čeho všeho, ale oni se do toho musí zapojit taky. Protože ta doba 30 let se na nás nějakým způsobem podepsala a je začít prostě nějakým způsobem nejvyšší čas znova. Jinak tu státnost neudržíme. Hmm. Z astrologického hlediska prostě je letošní rok nějakým způsobem možná šance, byť je to velice tvrdý a drsný. Ale můžou přijít taky daleko krušnější jakoby leta. A jiný světlo než v politice pana Putina jako není na tom světě.
Já jen doplním, že vlastně na Davoském fóru prezident Putin použil rčení, který tady již několik let propagujeme s Karlem Heissem z Aliance národních sil, a sice, že prožíváme 30. léta minulého století. Jo? A jestliže prožíváme 30. léta minulého století, dáváme si logickou otázku, jestli tenhle národ, který zapomíná svoji historickou zkušenost, bude nucen si prožít taky léta 40. To znamená, že si bude muset znova opakovat utrpení války a válečná utrpení, aby si zapamatoval, co to je a jak si má vážit skutečných spojenců a kdo jsou jeho skuteční spojenci. A jestliže někdo bude namítat, že taková věc v dnešní společnosti není možná, tak je holej blázen, protože třeba minulý týden vyšla nová analýza z pera analytiků NATO, jmenuje se to Rychle a náhle a je to v podstatě plán vypracovaného scénáře preventivního útoku NATO na Kaliningradskou oblast. Ono se to může stát jako, no dobře, tak ať si ten Kaliningrad vemou, že jo, to vlastně ani to nesousedí s Ruskem, je to taková enkláva, mimochodem, kterou založil český král Přemysl Otakar II. No ale ono to má jinou konsekvenci. Kdo trošku rozumí vojenství a trošku se zajímá o historii, tak zjistí, že vlastně mezi Kaliningradskou oblastí a Běloruskem je oblast, přes kterou všechny armády za posledních 1000 let museli projít, když táhli na Rusko. To znamená, kdo drží Kaliningrad a Bělorusko, je schopen účinně eliminovat jakýkoliv pozemní vojenský přesun v tomhle koridoru, je schopný ho ochránit protivzdušnou obranou a není možný pozemní útok tanky a pěchotou proti Ruské federaci. Proto je důležitý, aby zničili Kaliningrad. Proto každý den lítají špionážní letadla Polsko, Pobaltí, běloruská hranice. Proto máme teď v Černém moři dva torpédoborce, Donalda Daka a Portra, který nedělají nic jiného, než že provokují ruskou obranu, aby jejich radioelektronický boj byl schopný zachytit, kde se nacházejí pobřežní baterie ochrany, kde se nacházejí radary, kde se nacházejí body protivzdušní obrany. To není pořád nic jiného, než příprava na válku. A prezident Putin v tom projevu žádným způsobem možnost válečného konfliktu nevyloučil. Naopak řekl, že tato varianta je možná díky tomu, že dochází k boji každého s každým ve světě a nedodržují se žádná pravidla. Mimochodem, tady se zrušila nebo chce zase rušit ta halasně postavená nemocnice v Letňanech. No samozřejmě, protože ty správné mafie už dostali do kapsičky ty správné objemy peněz, no a někdo z těch vojenských strategů si uvědomil, že když necelý 2 kilometry od toho je vojenský letiště Kbily, který je primárním cílem pro odvetný úder, takže je blbost tam mít asi nemocnici.
Naprosto souhlasím. Jo, tady jde o to, že v podstatě na Ukrajině, Ukrajina má možnost záchrany v Donbasu a Luhansku, probíhají tam tvrdý boje a neslyšíte tam nic jiného, než že po Zelenský povede prostě válku s Ruskem za cenu toho, že bude hnát před sebou ženy. Jo? Takže to znamená i ty děti. A oblast Kaliningradu je samozřejmě velmi důležitá, byla důležitá i tehdy, protože se od té oblasti prostě dalo monitorovat cokoliv a šlo to vlastně v tom kontextu zakládání těch měst jako Krakov, jo, a tak dále. Jo, to byl celý ten prstenec, jo, jakoby určitý prstencovej městskej val. Jo, aby si někdo myslel, že naši předkové byli pitomí, tak v podstatě, že jo, česká koruna, že jo, držela stabilitu celého toho střední Evropy, že jo. My jsme byli nárazníková zóna, jo. A v podstatě v Polsku jsme vlastně, že jo, pomáhali stabilizaci vůči Germánům, že jo. Mm-hmm. Který tam byli vlastně, že jo, přes ten horní hřeben, že jo, od Franků a podobně, že jo. Jo. Takže my jsme byli stabilitou pro slovanskou říši jako takovou, jo? Ty všeslovanské národy, včetně Maďarů. Jo? A samozřejmě Řekové zase byli nárazníkovou zónou, že jo, před Osmanama a tak dále, a leckdy to skončilo prostě až kousek za Dunajem. Že jo? A zase hrdiní Slováci, že jo, zastavovali tatarské hordy a Čingischána a já nevím co všechno. Že jo? Jo? A Rakousko prostě by nikdy nebylo významné bez české koruny. Jo. Jo, tady je si důležitý uvědomit prostě tu váhu, jo, jakou v sobě máme. A tady, jak Ivoš říkal, prostě my přece nebudeme dělat jakoby občanskou neposlušnost. My chceme dodržování zákonu. Jo. My nevytváříme tím, že jo, jako protestujeme proti jejich nařízení, protože ty nařízení jsou protiústavní, protizákonní. My chceme dodržovat zákony. A nastoupí pandemický plán, který tomu neodpovídá. Ať lékaři dělají svoji práci, ať politici dělají svoji práci. Jo, protože bez lidskosti, bez změny kurzu, tady nebudou ty novodobé elity ani minutu. Protože ty skuteční páni a ty skuteční elity, ty je využijou, použijou a vytřou si s nima zadek. Jo, a vidíme to prostě, jak se teď to obrací. Sundali Koněva, hlásají tady něco o Vlasovcích, jak zachránili Prahu. Tak já řeknu jednu důležitou věc. Tady bylo pozuby ozbrojených 1 milion vojáků ostřílený válkou na Stalingradě v Moskvě pod velením jednoho z nejschopnějších generálů. Kdyby nebylo rychlé akce a přesunu z Berlína sem do Prahy, žádní Vlasovci by tady nic nevyřešili. Tady by se zakopali. Možná, že by došlo i k dalšímu propojení operace Nemyslitelné. A spojilo by se to Francie a Anglie, aby se ukázaly karty. Protože česká kotlina je nedobytná. Jo. 38. rok jsme neměli opouštět hranice. Nezačali by nic. Neměli na to. A ten svět tím Mnichovem a tou druhou světovou válkou ztratil, aby ty lepší síly prostě zvítězily. Když padla východní blok, tak padnul jenom díky tomu, že Gorbačov vlastně zradil svůj vlastní národ. Celý ty leta pracovali pro Západ. Stačilo půl roku. Než by prostě ten hegemon samozřejmě zkrachoval. A 30 let měli z něčeho, co jíst. Jo? Drancovat, loupit a tak dále. Zdrojovat se. A dneska jsou u konce, dneska není nic, ta země koule to taky vydržet nemusí. Buduje se nové centrum v Číně, centrum řízení. A obdivovaný Západ nadále ničí své vlastní národy. Vidíme, co se děje v Anglii, vidíme prostě, že migrační vlna zase začíná pomalinku se zvedat.
Vidíme dnes a denně záchyty tady v naší republice.
Ano. Jo, prostě to začíná jít. Vidíme tady prostě, že chtějí za každou cenu prostě udělat projekt Trojmoří, že jo, Rakousko-Uhorsko 02. Proto ta asistence těch vojáků rakouských, maďarských, polských, ze Slovenska, ať táhnou. Tam nemají co dělat. Jo, a celý svět se na to dívá. To je ten vznešený liberální demokratický svět, to jsou ty hodnoty. Tady už opravdu nejde o žádnou srandu. A nehledám vůdce ani spasitele. Musíme začít každý ve své vlastní vesnici, ve své vlastní rodině. Protože to, že teď ještě na něco je, to nemusí být za chviličku. Musíme žádat všichni společně obnovit zem, zákony a pravidla. A všichni ti, co přivedli tuhletu zem na buben, ať dají abdikaci a vytvoří se jiný tým, jiný řízení. Lidi tady jsou, kteří jsou schopní řídit stát. Ale nikdy se nezaprodají, že budou loutkou. Kádry na to máme. Je potřeba se propojit se Slovenskem. Šlo nám to a nebudou nás tak trhat na kousky. My jsme svoji míru odpuštění, co jsme komu co udělali, udělali. A všichni, co z toho těch 30 let žili, tak si aspoň trošku mají uvědomit, že si to tenhle ten národ, ani slovenský národ, nezaslouží. My jsme historické dějině obstáli. A jestliže by se měl někoho celosvětově někdo ptát, jak se má žít, ať se zeptá Čechoslováku. Jenom díky Rusku a vítězství ve druhé světové válce se oddál genocidní plán o 75 let. Technologie se nevyužívají pro prospěch lidstva, ale jenom k parazitování. Je to prostě proti záměru Boha. Jak jsem řekl toho 23. Církev koná proti národu, protože hájí zájmy Vatikánu a svýho páníčka. Pan prezident říkal, že se obává toho, že přijdou nové osobnosti, které nic nedokázaly. Ano, podle jejich očí nedokázali rozkrást a rozvrátit svůj vlastní zem jako vy. Protože vychovali svoje děti v dobré víře, že budou mít dobré vzdělání a že něco budou umět a že budou mít budoucnost. A tragédie je, že nejsem jedinej. Mám 18-letého syna, který se chce učit, ale na praxi nemůže. Je na deštanční výchově a nic neumí. A tolik bych chtěl něco umět. Ale je mu to znemožněno. Protože musí čekat na kompjutru, ale do práce nemůže. Protože má distanční výchovu. A protože z něho nic nebude, tak jako z jeho spolužáků, tak mají strach vkročit do toho života a už je lanařej do další školy, kde je nic nenaučí. Je to totální rozvrat společnosti, že během dalších 10 let už nebude bod návratu. Seniory nám ničí, testují je 4x denně, 4x týdně v domově důchodců. Zakazují házet balíčky i přes plot. Mají historickou paměť a pro ně jsou samozřejmě zároveň i neperspektivní. Víme, jaký účinky má vakcína Pfizer v první vlně. Izrael je dneska Pfizerem celý ovočkovaný, že by se naplňovala další genocida holokaustu. Nikdo neví, co to udělá. Pan Primula říká, že bude i třetí dávka. Každý rok budete chodit na očkování. Tady nejde o léčbu.
Mimochodem, co tam dělá Primula v poslední době? Zase nějak se tam dějou nějaký divný čachry, machry.
Dneska
ale moment, ještě předtím, než odpovíš, mám tu telefon, už dlouho čeká, tak já vezmu a pak se koukneme na Primulu a vůbec, co se tam děje na to ministerstvu zdravotnictví. Tak prosím.
Dobrý večer, Pavle, zdravím vás, zdravím oba dva pány, pana Geca a pana Jindřicha, u telefonu Miroslav. Prosím vás pěkně, já jsem chtěl jenom v rychlosti, pane Jindřichu, teda mluvíte mi úplně z duše. Vás poslouchat je teda opravdu moc hezký. Jako fakt všechna čest, mluvíte moc pěkně a máte svatou pravdu.
Děkujeme.
To jsem vám chtěl říct, to je všechno, budu poslouchat dál.
Tak děkuji.
Já děkuju taky za to, že to říkáte, protože cítím, že nás takových je víc.
A víc. Stačí, když to tak cítí.
Jo, to je, pro mě je to nakopávající motor, jo. Protože vím, že to má smysl.
No. A... Moment, Jindřichu, počkej, ještě něco chce říct posluchač. Moment, vydrž.
Neslyšíme?
Ale jo, aha, no já jsem ho, bohužel, no já to tak to tady furt přepínám. Dobrý, ale už je tu další telefon, jenom chtěl poděkovat ještě jednou posluchač. A máme tu další telefon, tak já ho využiju hned a vezmu do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Vypněte si rádio.
No ano. Haló, vypněte si rádio. No ano, oni neví, že to vezmu.
Haló?
No, musíte si vypnout rádio, poslouchat telefon, když voláte.
Teď se snažím o to, že to bylo tak narychle. Tak, hotovo.
Tak, prosím, jste vysílání.
Zdravím vaše hosty, svobodný vysílač.
Dobrý večer. Studio
Plzeň. Já jsem Jirka z Varu. Jel jsem teď kolem šachty a všiml jsem si na odstavený koleji dlouhého vlaku vlastně, bez lokomotivy, pláťáky, ale z brusu nový, jakoby, jo, přepravě techniky, k čemu asi potřebuje někdo, já si pamatuju, že jako vojáci jsme takhle stěhovali techniku, jo, tak oni tady připravují kolony těch vlaků, jo, právnej zatím, ale jako z brusu nový, jsou krásně nabarvený, popsaný, jo, a jsou dlouhý hlavně, protože jsem měl docela dálku a nespočet vagónů prostě, těch pláťáků.
A čím jsou tady popsaný? To jsou vojenský? Čím jsou popsaný? Říkáte popsaný. Čím?
Takhle, oni jsou šediví, pro ty háky to mají černý, jo, ale jsou šediví barvy, takový tmavší šediví a bílé, jako takový ty linky a ty data, jak bývají na těch vagónech napsaný. Jo,
je tam značka jako Českých drah?
To já nevím, já jsem u toho nezastavoval. Já bych býval udělal fotku a poslal to, ale to není.
Dobrý,
možný,
takže to je taková informace, víte, na půl, no, protože sice je to možný, ale může to být z jiného důvodu. Dobře, děkujeme moc. Mějte se hezky, nashledanou. Tak,
Každopádně, Pavle, Česká republika je logistický úzel.
Určitě, v každém případě, to víme dávno. A že se tady přes republiky transportuje, a nejenom po zemi, ale i vzduchem, to je slyšet taky denně, že to víme všichni. To ty sleduješ dost dobře, tam přes ty Brdy, tam to jezdí fest. Mimochodem, tady se mluvilo, když už jsme u toho, jsme spojili na ty Brdy, co ty vojáci, ty zdravotníci, ty doktoři, kteří se měli přijet, ty čtyři a těch 250 nějakých těchto personálu, ty vojáci, kde to je? Ty se vrátili, protože o tom se stichlo. Měli jsem přijet jako spasitelé, vylečit tady všechny pomalu. Kde jsou?
Oni dostali mandát na 90 dnů, že jo, jako v tom jednání. To si myslím, že ještě neuplynulo. To uplyne možná tenhle měsíc.
Ano. A kde jsou teda?
No, obávám se, že nám tady zamrzli v kopcích, no.
Myslíš, že tam jsou někde v Brdech, jo? Jo. No jo, no, tak uvidíme, no.
Ukázal se jenom mediální obraz, že jsou někde přítomní, že jo, před tou nemocnicí a tohleto, tamhleto a pak zmizel jenom.
A od té doby se o nich neví.
Plní další úkoly.
Jasně.
Třeba analýzu toho, jak fungují jejich biologické zbraně na náš národ.
Třeba, ano. To je taky docela možné. Docela pravděpodobné, že? Přesně. Tak jo, když si vzali od nás jakousi genetický materiál, scháněli, že jo, všichni. A teď možná
ne, to scháněli Pavle ruskej, teď no, těma ruskej, testama sehnali ten český a slovenský.
Jo.
No, jo, tady u těch testů se jedná zejména o nelegální sběr biomateriálu a DNA materiálu.
Ano, přesně tak.
A nikdo neví vůbec, co se do toho implementuje dál a co zůstává v tom organismu. Že? Protože dobře. Těch lidí, kteří byli víckrát natestováni, tak mi hlásej, protože z profesního důvodu museli být na to testování, bolesti hlavy a podobně. A hrůzostrašný sny, takže jako to je asi takových 5-6 případů jenom za poslední měsíc.
Je to možné. Hlejte, pánové, co když dám jednu písničku od kapely Ortel, zase klasicky standardně, aby jsme se mohli odskočit. Co vy na to?
A pak skočíme na novou vlnu.
Přesně tak. Takže jedem, připravte si další věci. Vy vážení posluchači, taktéž můžete si připravit další telefonáty, můžete se ptát, zapojit se do diskuze. Tak jo, jedem, já tam to takhle pustím a snad to bude fungovat. A nefunguje, klasika. Jej, tak tam mám místo toho reklamu, ale teď to už půjde snad.
Co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor, slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen, proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Jednoty pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
bez bojů a válek.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým
vlastní matko má. Prosím,
zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
No, tak jste slyšeli krásnou písničku od kapely Ortel. No a my teď se vrátíme tak trochu k tomu Davosu, k té konferenci, ekonomické konferenci k Davosu, kde vystupoval právě Putin a kde měl opravdu zásadní projev. Ještě předtím, prosím, mi tady někdo volá, tak já vezmu ještě telefon a potom hned se do toho pustíme. Tak prosím, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady dobrý Jana. Večer. Já vás všechny moc zdravím a chtěla bych panu Hlávkovi dát za pravdu, aby se všechno otevřelo. A kdyby ano. se všechno otevřelo, tak oni to nestíhají.
Já si taky myslím, no. No.
No. A potom bych se pánu chtěla zeptat, vůbec se nemluví o tom, jak se chová policie k lidem. A jelikož jsem ani předtím, než přišla tato doba, tak jsem neměla moc velkou důvěru. A teďka teda nemám vůbec žádnou. Mám ten pocit, že kdyby se mi něco stalo, tak tam ani nepůjdu. Tak by mě zajímalo, jaký na to mají názor.
Tak na policii chodit jako z toho důvodu, aby vám pomohli, to absolutně nemá cenu.
No, právě, no.
To už jsme zjistili velmi dávno, protože to oni akorát...
Chcete se dá zachovat zachovat to, že teda když tam teda musí přijít třeba do té restaurace nebo kamkoliv, jako jo, nebo uvidějí člověka bez roušky.
Helejte, já znám pár policajtů, policistů, kteří, než aby toto dělali, tak radši prostě šli od policie. Znám takový.
Nejlepší. No.
Tak. No, znám pár sestřiček, znám pár sestřiček, ještě jednou, znám pár sestřiček zdravotních, kteří než by dělali takový kraviny v té nemocnici, tak prostě odešli tam odsud. Jo? To je jediné řešení, jak toto, no, prostě.
Když vidím, jak se chovají ty policajti, tak mně přijde, že tam snad není jeden z IQ, který by měl na 100. Jako to není možný.
No.
Že se takhle chovají.
No,
tak já nebudu zdržovat. Moc zdravím, mějte se.
Naschledanou.
Já se k tomu vyjádřím. Jako samozřejmě jsou policisté, který plní jenom úkol a samozřejmě, že jo, dělají zbytečnou buzeraci, ale minimálně takových 20 kluků v uniformě, kterým jsem přišel prostě do styku, tak i když mě přišli řešit, tak jsem jim to úplně v pohodě vysvětlil a zdůraznil jsem jim prostě dodržujte zákony téhleté země a pochopili to. Takže my v tomhletom směru problémy nemáme. A nedávno jsem byl zastavovaný dálniční policií a strávili jsme prostě na kafe na benzínce asi 25 minut a ty kluci toho mají opravdu dost a uvědomují si ty důsledky. No, je to všechno jenom o lidech.
A jak to chtí řešit? Jak to chtí řešit? Teda, když je někam pošlou, aby udělali něco proti lidem, jak to chtí řešit? Oni to prostě udělají anebo musí od policie, ne?
No, většina z nich jako o tomhle to uvažuje, no. Ale pár z nich mi řeklo, jako my tam musíme zůstat jako jenom kvůli tomu, že mírníme tenhle ten nařizovací systém, že i nic policie se vzdoruje.
Já jsem...
Dostanou samozřejmě rozkaz, aby šli, ale vykazují prostě činnost, že to je v pořádku, jako oni to mají všichni dost.
Já jsem teď v poslední době slyšel od někoho takový, že někde psali, nebo nevím kde, že naopak se teď šíleně lidí hlásí k policii a prostě k těm silovým složkám, vojákům. Podle mě jsou to právě takoví ti, kteří vycítili, že by mohli něco znamenat. Takový ty nýmandi, takový ty nuly, kteří jsou doma mlácený manželkou a oni by dostali nějaký teďko to, tu moc a mohli by někoho zmlátit oni. A to je obrovský nebezpečí teda.
Ono je to hlavně z důvodu existenčního, protože víme, jak je, že státní aparát na 100% a tak dále, a ty lidi hledají jistotu, mají hypotéky a tak dále, takže se hlásí i tam prostě, kam by třeba dřív nešli. Ale v podstatě je to případ od případu, ale ve většině případů si nemůžu stěžovat. Tady jde o to, že v podstatě jsou na to speciálně vytvářený zásahový týmy. Jo, to jsou prostě vybírané typologie lidí, kteří prostě jdou dělat ten zásah třeba k tomu restauratérovi a tak dále, jo, kdy se tam sjedou. Jo. Ale ve většině případů normálního běžného života ty policisté jako nevidějí, neslyšejí, jako oni dochápou, vědějí prostě, že tomu nechtějí sloužit a tím, jak vlastně roste to právní povědomí, tak se to uvědomují. Že se to může obrátit i proti něm a tyhle ty informace mám v podstatě i z lékařského jakoby stanoviska. Jako.
Já musím říct tomu, dneska jsem byl na poště a taky tam šel bez roušky samozřejmě. Já všude chodím prostě bez roušky a tak tam sedím a čekám všude a v pohodě nikdo nic a pak tam šel nějaký takový a já nevím, je docela těžko poznat, co to bylo, jo? Jestli to byl nějaký uniformovaný nebo ne, nevím. A tak šel okolo mě a povídá, co pak vy nemusíte nosit roušku? Já se na někoho povídám, vy taky ne. A on koukal, že to nečekal, tohleto, takovouhle odpověď a šel dál a bylo to v pohodě. No, takže asi tak, no.
Já bych nechal teďkom to i o všem mluvit ohledně toho Davosu, protože ten projekt
tak, přesně tak, Davos Putin.
V tom navážu.
Ano, prosím, můžeme.
Já se ještě vyjádřím k tomuhle tématu, protože já jsem jako trošku zaujatý, já jsem vyrůstal mezi policajtama.
Ano.
Takže vím, že jsou to ve většině normální lidi, až na nějaký excesy, ale ty se většinou rychle vystříbřili a ani mezi tím kolektivem těch policajtů jako nebyli oblíbený a snažili se jich nějak zbavit. Myslím si, že tenhle trend je u policie do dneška, jak říkal Jindra správně, spousta poctivých policajtů tam právě zůstává proto, aby se ta policie nedostala už úplně do úplných s prominutím sáček.
Ano, pokud tam přijdou takový tady ty...
Vedení policie, speciálně Hamáček, co může, tak k policii vybírá skutečně to nejhorší, co kde najde, hlavně, aby to bylo jaksi loajální.
Ano, přesně.
ale furt je tam velká část normálních chlapů, který mají rodiny, který vědí, co to je vlast, který vědí, co to je zákon, a jenom se zatím skrývají, protože jaksi u toho vyššího vedení nemají zastání. Jo? A to se může velice rychle obrátit. Já si myslím, že už velice dobrým počinem v tomhle směru byl podnět institutu Aleny Vitáskové na odvolání šéfa státních zástupců Zemana, který jenom, když se vymění na tomhle postu, už umožní našim složkám, jak policejním, tak státního zastupitelství, stíhat současné zločiny protizákonné na základě již existujících zákonů. Takže toliko k tomuhle.
Mm-hmm. Tak a teďko jedeme konečně k tomu Davosu a k tomu Putinovi, to byl asi Davoský, opravdu zásadní.
Davoský shromáždění je poměrně pravidelná akce, koná se každoročně. Jeho hlavním organizátorem v posledních letech je Klaus Schwab. Je to ten Klaus Schwab, po kterém kolujou ty videa na internetu, kde prosazuje politiku zlatý miliardy, politiku zotročení lidí a podobně.
Prosím tě, kdo to je ten Klaus Schwab? Kdo to je? Co má za funkci?
Prosím tě, nevím teď aktuálně, on toho vystřídal už poměrně dost, ale pochází víceméně z nějakého ekonomicko-bankovního prostředí, jestli jsem to pochopil dobře.
Mm-hmm.
A každopádně je organizátorem teď aktuálně toho Davoského fóra.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, že je považovaný za velice spolehlivýho, jo, protože na ten Davos samozřejmě nejezdí jen tak někdo.
Mm-hmm.
Prezident Putin byl v Davosu naposledy v roce 2009, od té doby tam nebyl. No a vlastně začalo to už jakýmisi úvodními prohlášeními prezidenta Xi, kdy předtím, než odjel do Davosu, nebo respektive než se zúčastnil Davosu, to byla videokonference, tak prohlašoval, že je podstatnou součástí dnešní světové politiky znovu nabití důvěry. To znamená, aby pro Boha začaly zase platit nějaký normální pravidla, že jestliže se dvě země na něčem dohodnou, tak aby se ta dohoda plnila. Ne, že se dohodne a za hodinu je všechno jinak, jo, jak vidíme dnes a denně. Prezident Putin svůj projev koncipoval v podstatě nějakým, řeknu, shrnutím toho, co se ve světě děje. A sice hlavním tématem bylo, že je pandemie, že ta pandemie vlastně, ať si o ní myslíme cokoliv, jestli byla reálná, nereálná, že způsobila obrovské zvýšení nerovnováhy ve světě a hlavně způsobila to, že bohatství od běžné populace se v podstatě opět přesunulo jenom k 1% těch nejbohatších lidí ve světě. On vlastně komentuje takzvaný sociálně-ekonomický aspekt a sice asi hlavním tématem je, že za posledních 30 let v řadě vyspělých zemí příjmy více než poloviny občanů v reálném vyjádření stagnovaly nebo klesaly, ale náklady na školství, zdravotnictví a ostatní podobné služby se zvýšily více než trojnásobně. To znamená, ty lidi třikrát schudly za 30 let, každých 10 let ta populace v těch vyspělých zemích schudnula. Rozebírá tady další makroekonomické ukazatele, to asi není zajímavý pro posluchače, ale dotýká se také tématu takzvané čtvrté průmyslové revoluce, zároveň umělé inteligence a automatických robotizovaných řešení. Vidíme na příkladu tady té pandemie, nebo respektive té akce pandemie, že toto umožnilo obrovský posun těchto technologií do popředí. Dneska už není důležitý, jestli chodíte do krámu, ale jestli máte internetový obchod a jste schopni to svoje zboží posílat a dodávat zákazníkům, kteří zatím mají peníze na to, aby zaplatili. Zároveň konstatoval, že ve světě stoupá obrovsky mezinárodní zahraničně politická propagandistická rétorika, která vede až v podstatě k válečnému konfliktu a víceméně v mezinárodních vztazích se drží pouze hra bez pravidel. Na tohle bych chtěl upozornit posluchače. Měl výborný referát na loňském setkání v Příčovech bývalý diplomat, který vlastně konstatoval, že dneska neplatí žádné mezinárodní smlouvy. Všechny mezinárodní smlouvy skončily, od Versailleské smlouvy, Helsinskou dohodu, všechny tyhle smlouvy přestaly platit a v mezinárodním právu dneska pouze platí jaksi právo silnějšího. Co mě potěšilo v tom projevu, že vlastně prezident Putin konstatoval, že je konec s politikou takzvané zlaté miliardy. To znamená, na pozadí řekl, pánové, je konec s nějakou globální depopulací nebo genocidou. To je velice důležitý, zejména pro nás. Je naprosto jasné, že svět nemůže jít cestou budování ekonomiky pracující pro milion lidí nebo dokonce pro zlatou miliardu. Je to jen destruktivní postoj. To je přímá citace z projevu prezidenta Putina. V tom projevu nastínil 4 klíčové priority pro běžné lidi, pro běžnou populaci. Za prvé, člověk musí mít pohodlné prostředí pro život. Jedná se o bydlení, dostupnou infrastrukturu, jak dopravní, energetickou, tak komunální. A samozřejmě ke spokojenému životu potřebuje i ekologický blahobyt, na to by se nemělo nikdy zapomínat. Rád bych připomněl, že takzvaný Green Deal, který je prosazován v Evropě, je plně závislý na speciálních materiálech z takzvaných kovů vzácných zemin. Tyhle ty kovy se těží jenom v Číně, v Rusku a poslední nějaké zbytky jsou na území Ameriky, neřeknu vám konkrétně teď kde. Každopádně problém je v tom, že na vytěžení gramu takovéhleho kovu se musí vytěžit desítky tisíc tun horniny. To je úplně neskutečné číslo, co je potřeba přepracovat, jako na jeden gram těchto čistých kovů.
O jaké se jedná teda konkrétně, nevíš? Paládium a takové to, jo?
Neodym, niob, jo. Všechno, co je potřeba v moderní technologii, v magnetech, na výrobu motorů, že jo, na ty větrníky, na telefony mobilní, jo, na počítače, to jsou prostě veškerý specializovaný materiály.
Dobře.
Kovy vzácných zemin se to jmenuje v Mendelejevově tabulce.
No. Jinak já tě, Ivo, doplním. V podstatě je to zhruba asi rok a půl, co zásobu těchto vzácných špičkových kovů premiér Babiš prodal.
Jo? Myslíš zásoby... to ze státních rezerv?
Ze státních rezerv. Jo? Tyhle ty vzácné kovy.
Za co to prodal? Za co?
Za pár šušňů.
No, za papírky.
Za papírky, tak to jo, potom.
Mimochodem je poměrně pravděpodobný, že na našem území se podobný ložiska nacházejí tady taky, protože některý geologové tohleto uvádějí, že v České kotlině neexistuje prvek, který by se tu nenacházel. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě záleží na množství. Tak já budu pokračovat. Druhým klíčovým bodem prezident Putin považuje to, že člověk si musí být jistý, že bude mít práci, která přinese trvale rostoucí příjem a tím i slušnou životní úroveň. Musí mít přístup k efektivním mechanismům učení v průběhu celého svého života. Dnes je to nezbytně nutné, což mu umožňuje rozvíjet se a budovat svou kariéru a po jeho dokončení, aby dostal slušný důchod a sociální balíček. Za třetí, člověk si musí být jistý, že dostane kvalitní a efektivní zdravotní pomoc, když je to nutné, a že systém zdravotní péče mu v každém případě zajišťuje přístup k moderní úrovni služeb. Za čtvrté, bez ohledu na příjem rodiny by děti, každé děti měly mít možnost získat slušné vzdělání a realizovat svůj potenciál. Takový potenciál musí mít každé dítě. Ty děti jsou budoucnost celé planety. Zdůrazňuje, že jedině tak bude možné zaručit co nejefektivnější vývoj moderní ekonomiky. Ekonomiky, která, kde lidé nejsou jenom prostředkem nebo human resource, jak je oblíbené, ale cílem. Pouze ty země, které budou moci dosáhnout pokroku v naznačených 4 základních směrech, které nejsou vyčerpávající, tak to jsou ty země, které budou moci dosáhnout pokroku alespoň v těchto sférách a zajistí si stabilní a komplexní vývoj. Samozřejmě důležitou otázkou neustále zůstává i ochrana klimatu a našich přírodních zdrojů na planetě. Všichni víme, že konkurence a rivalita mezi zeměmi ve světových dějinách se nezastavila a nikdy se nezastavila a nepřestala. Rozpory a střety zájmů, to jsou vlastně také přirozené věci pro tak složitý organismus, jako je lidská civilizace. ve zlomových okamžicích, ale toto však nezabránilo, naopak to vedlo k sjednocení úsilí na nejdůležitějších skutečně osudových směrech vývoje lidstva. A to je podle mě právě teď takové období. Tolik asi v krátkosti ten projev. Co považuji za důležité, že projev, který vlastně nebyl médií nějak příliš komentován takových těch proudů.
Ale místo toho jsme měli neustálý reportáže o Navalným, takže to asi bylo důležitější. Tak prosím, ještě dopověz to a pak máme telefon.
Každopádně tohodle fóra se účastní opravdu špičky světového řízení. Není důležitý, kdo na tom fóru mluví v popředí. Je důležitý naopak ten, kdo poslouchá v kuloárech a naslouchá. A je zajímavé, a to chci zdůraznit, že po skončení Putinova videopřenosu se přihlásilo 80 těchto osobností na soukromý videohovor s Putinem.
Výborně. Máme tu telefon, teď tady čeká už dlouho posluchač, tak já ho vezmu. Prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím vás, borci, jako poslouchám vás pravidelně a faním velice a volám ohledně toho Klause Švába. Mám takový dvě perličky, jo, protože on je to Švýcar, působící v Americe a s ním se pojí dvě takové konspirační teorie. Jednak Nové Švábsko, což by měl být pokračovatel Hitlerovi tisícileté říše, působící momentálně někde v Antarktidě. A druhá konspirační teorie je náš zpěvák Daniel Landa. Když si na Google najdete podobiznu Klause Švába a podobiznu Daniela Landy, tak si to s vámi porovnejte. To bylo jenom tak na odlehčení.
To je zajímavý, to se s vámi koukne. Dobrý.
Děkujem. Já bych ještě chtěl zdůraznit jednu věc, kterou jsem neuvedl, a sice, že po celý ten Putinův projev prezident Putin zdůrazňoval, že Klaus Schwab je jeho přítel. Jo, jestli se nepletu, ve středověkých praxích v diplomacii se tohle dělalo s těma, který jsou určený pak k odpisu.
Tak to nevím. Dobře, Jindřichu, máš zase prostor ty teď, chviličku.
Ono v podstatě, jakmile pan Putin vlastně ten projev v Davosu dokončil a ukončil, tak hned následní den se zase začaly množit, jak se říká, protiruské sankce. Jo. Do toho začala vlastně padat i ta nota toho Navalnýho a víme, jako co to je za teatr. Ale já se vrátím zhruba asi rok dozadu, kdy 4. vlastně byla odstraněna socha Koněva a jen co proběhl letošní rok Davos, v Davosu, tak ty, kteří stáli za tím sundáním toho Koněva, tak se k tomu vyjádřil nejdříve pan Schwarzenberg, jo, že by se mělo začít řešit důstojné umístění památníků. Jo. Já naprosto teda chápu, že to určitě nebylo z jeho vlastní vůle, ale taky chápu, že je to poměrně dost chytrý člověk pro své vlastní zájmy klanové a nevytáhl tuhletu kartu z rukávu pro nic za nic. K té iniciativě se okamžitě samozřejmě začaly připojovat Alexander Vondra, což je zajímavý, jo. Potom předseda komunistů, že jo, Vojtěch Filip. A začal se k tomu vyjádřovat i v podstatě pan premiér Babiš a pan prezident Zeman, že by se mělo začít hledat důstojné místo. Jo. Snad jediný poslanec Lipavský z Pirátů řekl, že je potřeba řešit něco jiného. A proč tak asi odpověděl? Možná proto, protože byli jsme tady svědky vandalského činu na Olšanských hřbitovech a hned následně poškození památníku v Ostravě.
Mm-hmm. To bylo někdy před těma 14 dnama, třeba týdnama, že? teď někdy.
Víme, to bylo že pan Kalousek ještě odešel z toho parlamentu.
Jo, jo.
Víme prostě, že se tam moc začíná jakoby dělit. Víme, že za hnutím Mladický manifest stojí podporovatel Milion chvilkařů, že jo, pan Janeček a tak dále. Víme, že pan Landa se podílel na projektu Žito, že jo, což je v podstatě faustovská záležitost. Že jo, to je jedno ty Bílé hory. Víme, jak tady prostě připravujou celý to podhoubí na Rakousko 02, že jo, protože když se podíváte na Národní muzeum, tak tam vidíte jenom bysty uherských a rakouských mocipánů. Takže v podstatě to, že hledají jakoby důstojné místo, no tak zpátky ho vrátit nemůžou, to už je rozebraný, ale já jim můžu ještě tak poradit. Na Kulatém náměstí je dostatek místa.
Mm-hmm.
A patřičná omluva by byla na místě. Jo. Takže snad to není ještě pořád jasný panu Petříčkovi, ale jako doufáme, že jim začíná těmhle těm lidem svítat a podle toho si potom samozřejmě obracej ty kabáty, že jo? Takže jako pan Rakušan a podobně. Takže všichni ty, kteří křičeli, jako, jo, jak prostě ten Koněv byl prašivý a podobně, že jo? Protože jako nebejt ani zásahu Rudé armády v Maďarsku, tak by se tam ještě věšeli do dneška. Jo. A je vidět, že si to chtějí trénovat jako na bratrech Slovácích, tak jako doufám, že to budou jenom pozorovat a pro mě už to nejsou partneři v této chvíli. Jako. To považuji za urážku našeho národa a urážku mých bratrů na Slovensku. Jako stejně jako požadavek Lichtensteinistů považuji za urážku našich Moravanů a Slezanů ohledně polských nároků. Že jo? To byl ten zabezpečovací bod někde na Opavsku v létě. Že jo? A samozřejmě mě ztratila vážnost, že jo, i církev katolická, ať už si můžou stavět svoje památníky smíru Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, protože tady si nikdo neuvědomuje, že získali území po velikosti Libereckého kraje a vnitřně právně se nemusí řídit ani pracovním zákoníkem. Takže v podstatě nám tady vzniká vládnoucí sektor, jo, který je nedosažitelný ohledně už jenom těch pracovně právních věcí, protože zaměstnanec u církve svaté, že jo, se neřídí ta smlouva podle pracovního zákoníku.
Mm-hmm.
Jo. Čili už je to jo, vládnoucí seskupení, takže nás chtějí roztrhat se všim všady, že jo, a o to tady jde. A tohle to si musíme my všechno historicky zase opět uhájit, vesnice od vesnice. Jo? Na těch vesnicích to je uhájitelný daleko lépe, protože každý zná starostu, každý zná prostě ty místní lidi, vidíme ty zavřený kravíny a zavřený fabriky, jo? A prostě tam by měly vznikat požadavky na radnici, aby začaly obnovovat průmysl a tak dále, protože obec na tohle to samozřejmě svoje fondy má. Jo? Když zruší samozřejmě jiné nesmyslné projekty. Že?
Mm-hmm. Jindřichu, jestli dovolíš, já vezmu telefon, protože se dlouho čeká posluchač. Prosím se, vysílání.
Dobrý večer, Jirka. Zdravím pane Hlávko, Jirka Plzeň. Chtěl bych se zeptat pana Goethe. Je to ten Ivo Goethe, jak mluví v tom jiném pořadu?
Ano, je to on.
Jo, tak jsem se ho chtěl zeptat, jak mluví vždycky o té válce s Ruskem. Tak on vždycky mluví jako o horká válka na stole. Já bych se ho chtěl zeptat, jako může dít nějaký blížší informace nebo to, protože já to samozřejmě taky sleduju, ale to je jenom člověk jeho kvalit, když to takhle říká, tak já bych chtěl vědět, jestli by mohl k tomu ještě něco říct, jakou moc budu poslouchat.
On už tomu samozřejmě říkal, já nevím, jestli se to teď hodí zrovna, ale třeba na závěr ještě něco.
Já bych odkázal na pořad, který připravujeme na 9. tohohle měsíce na druhém streamu, kde budeme společně s Ivanem Kratochvílem a budeme se tomuhle tématu tam poměrně rozsáhle věnovat.
Mm-hmm. Hmm, tak se
mezi 19 až 21.
Dobře. Super.
Tak veškeré ty manévry vlastně na té Ukrajině, jo, jinak ty manévry na Ukrajině jako tomu nasvědčují, jako jo. Protože Biden samozřejmě se nevzdá, ty americké elity se nevzdají prostě vidiny nějakého konfliktu s Ruskem, jo. Dneska byly provokace opět se všechny muže.
Mají ekonomické problémy a ta válka je šance, jak se jich zbavit, jako, to je jednoznačný.
A jak jsem říkal, prostě Trump to má ve svých vlastních rukách taky a jde o to, jako, jak to využije pro Spojené státy. Jo, každopádně ta míra krvavosti ve Spojených státech je teď rozehraná na nejvyšší míru. Jo. Mm-hmm.
To by mi teď zajímalo.
Bidenovo projev, že jo, likvidace v podstatě, že jo, bílé rasy. Mm-hmm.
To by mi teď zajímalo velmi, protože jsi říkal, že tam velmi rychle něco vypukne, nějaký občanský nepokoje, že ta společnost je velmi rozdělená a zatím teda, nebo alespoň se to někde v médiích neobjevuje, nevím, jak to tam ve skutečnosti, možná, že něco o tom, Ivoši, víš, ty máš takové informace z toho zahraničí.
Já k tomu řeknu jenom to, že jeden náboj Luger je v Americe teďka za dolar.
Jo.
Ano.
Jo?
To je hodně nebo málo, já nevím.
U nás stojí stejný náboj 4,50.
Je takhle, aha. Takže asi hodně nakupujou.
Takže je taková poptávka po zbraních a střelivu a zatím se ten kotel ještě natápí, jo. A ještě pořád dobíhají procesy po Trumpovi, který se tomuhle snažil vyhnout. Já si dokonce myslím, že to, že odešel z té funkce a nevyhlásil, možná ho vyhlásil, my o tom jenom nevíme, jo, že moc v Americe převzala armáda. Ale prostě jeho cesta byla ta, která měla být méně krvavá.
Jasně. Dobře. Mě jenom...
Na věcech samozřejmě jako by to možná bylo i těžší, protože cílem globalistů bylo to dosáhnout vítězství Trumpa ve volbách, co se samozřejmě podařilo, ale nepodařilo se jim ho ukotvit. Jo, byť Biden je taky jejich vlastní kůň, ale ve svých vlastních kompetencích. A tím, že vlastně, že jo, COVID byl vypuštěný dříve, než jak bylo zamýšleno, jo,
protože
COVID byl vypuštěn, až teprve se pevně Trump usadí do křesla. Takže jestliže tady někdo spoléhá na nějaký kvánon, jo, na nějaký blanický manifest a na tyhle ty legendy, tak na to rovnou zapomene. Jo, ono svým způsobem se samotnýmu není v jeho zájmu vyloženě se zbavit všech těch amerických elit, protože by se odstřihnul od přímého řízení. Jo, od strukturního řízení.
Mimochodem, jo. Prezident Putin ve svém projevu taky cituje, že je potřeba reforma mezinárodních organizací a jejich využití pro řízení, protože je mu jasné, že je lepší využít existující řídící struktury a reformovat je aspoň nějakým způsobem, než stavět nové. To samý udělal vlastně s Trumpem, s židovskou komunitou. Když si vzpomeňte na ty záběry z oválné pracovny a z Kremlu, kdy tam byly ty černý klobouky z Chabad Lubavitchi. Jeden týden byli v Moskvě, další týden byli v New York, ve Washingtonu v oválné pracovně.
Mm-hmm.
Jo, jako, jinak já dneska samozřejmě dneska máme takový zvláštní den, protože slavíme dneska připomínku 600 let tragédie v Chotěboři, kde se vlastně stalo to, že začalo upalování vlastně husitských stoupenců. Těch obětí bylo víc než 300, který byly upáleny. A zbytek byl exemplárně potrestán. Celkově bylo popraveno asi 700 husitů a zbývající byly dovezeny do Kutní Hory na práci, do dolů. Takže takhle se chovala křesťanská církev, jo, k husitům jako takovým, že upalovali zaživa jak Jana Husa a bratra Jeronýma Pražskýho. Zítra bude v Chotěboři, myslím, i zádušní mše ohledně tohohle toho svátku výročí. Jo. Jo, jinak samozřejmě, když si to jenom připomenu, ta doba, tak vlastně ty křížové výpravy byly 4 a formovala se do té křížové výpravy celá tehdejší Evropa. Takže takový ty pověry o tom, že husité byli nevzdělanci, že ty lidi tady byli nevzdělaní, že jenom drancovali a loupili, tak vydrželi 4 křížové výpravy. Jo. 4 křížové výpravy. A trvalo to v podstatě od roku 1419 do roku 1439 až. Jo. Byly ty husické nepokoje, že jo. Jo, že šlo vlastně o zcela zásadní zachování lidské důstojnosti a těchto těch tradic, protože v podstatě tenkrát se ta církev chovala se jako banderovci na Ukrajině ke svým vlastním lidem. Že? Takže nebejt prostě Luhanská a Donbasu, tak jinou záruku na to, aby ukrajinská banderovská logika padla, nemají než opěrný bod v Donbasu a v Luhansku.
Dá se říct, že husitství a učení Husa byla vlastně první vlna ke stržení biblického projektu, který tady žijeme a jehož stržení máme dnes v našich rukou.
Ano,
pokud
to
se
nám
nepodaří tenhle biblický projekt svrhnout, tak tady budeme žít jako zvěř dalších 1000 let, pokud ještě zůstaneme naživu.
Ta první příležitost byla vlastně za Přemysla Otakara II., jo, kdy bohužel se to nepovedlo. Další příležitost prostě byla za doby toho socialismu, že jo, ale jo, prostě zkrátka teď jsme, znova máme tu šanci. Jo, nevíme, kdo je nepřítel, proti čemu stojíme, ale víme, kde máme kořeny, kde máme rodiny, víme, co jsou naše základní lidské potřeby. Jo, můžeme zapomenout na to, že na něco bude nebo nebude. Jo, protože pak už se to nezastaví. Teď jsou ty věci, jako opravdu začínat ve svém vlastním místě, kde prostě žijete, bydlíte. Mluvte sebou spolu a apelujte prostě na základní principy, jako s hadrama do škol děti bych nepustil ani náhodou, na to ještě, aby je dovolili testovat prostě. Není to potřeba. Ze zdravotního hlediska to není potřeba. Uvědomme si, že toho covida uměli vyrobit uměle a kdykoliv ho můžou vypustit. Znova vyrobit, znova vypustit a mají daleko smrtící věci, ale tímhletím způsobem prostě se farmacie ubírat nesmí a nemůže. Jo, že medicína nemusí tolik stát. Jo, stačí žít zdravě, s dostatkem volného času, že jo, protože to tempo prostě je neudržitelné. Jo, ta civilizace je těsně před zhroucením. A nikdo jiný nezachrání, než my sami obyčejné lidé. My je poslouchat nemusíme. My víme, co správný je, máme dodržovat zákony, taky dodržujeme, ale nebudeme poslouchat nesmysly. A znovu opakuju. V parlamentu České republiky není jedna jediná vlastenecká strana, za tím si stojím. Určitě se budu pokoušet postavit nějakou platformu, nejsem tomu jenom sám, budu rád, když se mi budou ozývat ekonomové, když se mi budou ozývat lékaři, když se mi budou ozývat prostě kádry. Je potřeba se prostě začínat bezstrukturně postavovat a uvidíme, co z toho vymyslíme. Je potřeba prostě mít tu oporu na té legislativní úrovni, aby jsme apelovali na tu vládu, na soudy, na instituce. Ani ty advokáti si tu práci neudržejí, protože nahradí počítač.
Tak.
Ani toho úředníka, ten si taky práci neudrží. Protože stát nebude mít příjem a potom bodu zlomu už je nikdo potřebovat nebude. Ani ty lékaře. Ani ty novináře. Ty novináři budou jedni z prvních. Stejně jako ty lékaři. Protože přece oni jim řekli, co to je za svinstvo.
Jindřichu, já tě jako stopnu, protože hodně dlouho už čeká posluchač zase na telefonu. Přece jenom je to interaktivní pořad, tak se snažme trochu takto se bavit spolu. Prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady ještě jednou Václav.
Já volám ohledně toho, že dneska pan Luboš Flákanec teda založil novou politickou stranu, respektive hnutí, která se jmenuje Volný blok. A už se tam dokonce přihlásil i pan Obrtel a ještě spousta dalších entit. A vypadá to jako, že to má sofistikovaně vymyšlené, promyšlené a že byl ve správnou dobu na správném místě a že by to mohlo mít nějaký smysl, zvláště po té, co teď byla schválena tato novela toho volebního zákona o těch 5% koalic, protože všechny ty mimo parlamentní strany by mohly udělat koalici a jak si získat více než těch 5%. Tak nevím, co si o tom myslíte.
Dobře, díky moc. Já si myslím, díky na telefonu, jo, to musím vypnout, tak poslouchejte záznam teda z toho.
Zatím novela volebního zákona není schválená, neprošlo to parlamentem, prezident republiky to ještě nepodepsal. Je o to, že jestliže bude nějaká 5% hranice, nebo to nevíme, jak bude. Jo. Já samozřejmě Marka Obrtela znám a velmi se ho vážím, toho člověka. Jo. Nevím, co je to za platformu, nevím její obsahovost, jo. Nevím jejich strukturu, stanovy a tak dále. Samozřejmě se na to podívat můžu, ale zatím prostě...
V každém případě, Jindřichu, v každém případě u nás na Svobodném vysílači Luboš Volný Flákanec má dost místa na to, aby to všechno představil. A já si myslím, že možná už zítra večer, že to bude a že kdo to bude chtít slyšet, takže si to určitě poslechne přímo od něj. No, toče?
Tak jako mě prostě bude vždycky zajímat jakoby koncepce a záměr a vyústění v řešení, jaký je plán, jaký je řešení, jaký jsou postupy.
Jo? Ano. On už to tady zmiňoval, myslím, včera v pořadu s tím, s Petrem Václavem a mně se to docela líbilo. Já jsem si říkal, hele sakra, jako jsem přesvědčený, že už někdy volit nepůjdu, tak snad zase se najde někdo, kdo mi asi zblbne. No, nic, no, dobře.
To si řek tohle správně. Já jsem se teďka jenom narychlo kouknul na pár fotografií a můžu říct, že už vím, kam to půjde.
Kdo tam je, jo? Jmenuji, prosím tě, někoho, kdo tam...
Jako, prostě to je zase, nemůžeš-li to ovládnout, postav se tomu do čela.
Aha, dobře.
Jo, ještě tak.
Já musím říct, že jestliže tady prošel někdo SPD, pak samostatnou nohou, pak jednotní a najednou zakládá další platformu, to už je takový zvláštní trošku.
No.
S tím personálním osazením.
Uvidíme.
Jako samozřejmě ta alternativa opoziční se prostě rozhejbala, to já sleduju a registruju to, ale zároveň vidím, že to zase začíná růst jak houby po dešti a jde jenom o tu strategii roztříštit celý ten obraz. Jo? A ohledně Blanického manifestu, pana Volného a tak dále, já si nedělám žádný iluze.
Dobře. Hlejte, pánové.
Jsem kritický a tvrdý a na té koncepci samozřejmě nepracuju na tom jenom já a určitě s něčím půjdeme. Mm-hmm. Ale důležitý je, že to musí být takový koncept, aby nedošlo k podvodu na lidi. Mm-hmm. To už se nesmí stát, nejde o mě. Já se do ničeho třeba do čela nebudu stavět, ale budu u toho.
Dobře.
Protože vím, že schopný kádry máme, ale tady už nesmí být podvod na lidi. Mám toho dost.
Dobře, prosím tě, je totiž už po 23. hodině. Neříkám, že nemůžeme nějakou tu minutku přetáhnout. Já bych dal teda ještě slovo, nějaký závěrečný, nejdřív Ivošovi a pak to dorazíš ty, protože začínal Ivoš, budeš končit, Jindřichu. Tak prosím, Ivoši, ještě na závěr něco.
Já bych rád posluchače varoval před falešnýma prorokama. Jo, rostou nám tady jak houby po dešti, tvářej se jako alternativy, tvářej se jako vlastenci, ale tím, že tady v tomhle prostředí už se pohybuju více jak 10 let, tak vím podstatně, kdo za kým stojí a kdo za koho kope. A kdo to myslí skutečně vážně a kdo si chce jenom přihřát polívčičku a dostat nějaký foršus do kapsy. Takže dávejte pozor, komu věnujete svoji energii, komu věnujete svůj hlas a dobře zvažujte a dobře dohledávejte informace a souvislosti. Takže to je za mě všecko a přeju vám krásnou dobrou noc.
Děkujeme, Ivoši. A teď Jindřichu na závěr ty ještě.
Já chci, aby prostě každé rodině nastal nějaký klid, soudržnost a tak dále, protože nemám pochybnosti o obyčejných českých lidech, ani těch schopnějších. Vychovávali jsme rodiny s nějakým záměrem, s nějakým cílem. A víme prostě, že peníze nám svobodu nekoupí ani nějaký další jiný hodnoty. Jo, že je to potřeba si uvědomit, že to je naše země, náš stát a že je potřeba se o něj starat. A donutit ty, kteří se o to nestarají, aby odešli. Ještě mají čas na to, aby odešli v klidu. Mm-hmm. Protože jestliže to neudělají, tak sami si kopou jámu. Protože vždycky to takhle skončilo. A já nechci, aby prostě byli zbyteční oběti. Nezasloužíme si to. Prostě národ, který byl naprosto soběstačný, to neudělal žádnej soudruh z politběra. To jsme udělali my, naši předkové, naši dědové, naše mámy a táty. A ačkoliv se systému nehodí, tak oni jsou důležitý z historické paměti. Až vymizí generace 45 vejš, vymizí obrany schopnost téhleté země definitivně. Střední generace našich dětí, mám 30-letou dceru, je to generace 91, 90. Oni se v tom motají. Ale další generace už prostě zničit nemůžeme. Musíme dát všem lidem vážnost, úctu, respekt a chuť do života. Nenechat se to vzít. Nic neporušujeme. Tvoji občanskou neposlušnosti nic neporušujeme. Dodržujeme zákony téhleté země. Tak je vyžadujeme. Mm-hmm. Držím nám všem palce.
Děkuju moc. Takže dnešní pořad s Jindřichem Pavlisem a Ivošem Getzem končí. Slyšeli jste 2 hodiny zajímavého povídání od historie až po současnost. Každý si z toho určitě vezme něco a já se budu zase těšit. Ivoši, ty budeš zase vystupovat u nás patrně v neděli, že? Je to tak?
Nevím, nemám to domluvený ještě.
Není to domluvený, dobře. No a Jindřichu, my se zase na někdy domluvíme určitě do budoucna. Je to tak?
Určitě. Je začít pracovat. Čas. Všichni, v každém svém místě. Určitě tak. Se rádi uvidíme.
Bojuj tam, kde stojíš, jak říkal bratr Žižka.
Ano. Takže ještě jednou moc děkuju. Mějte se moc a moc hezky. I já se s váma loučím. A se mnou zítra od 17 hodin interakce v akci do hodinovka. Takže tam si můžeme popovídat, můžeme si to všechno probrat, můžeme se tam pěkně pohádat a to bude ono. Mějte se moc hezky, dobrý večer, ahoj kluci, čau čau.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.